Že o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce?
Budeme se modlit o požehnání před kázáním. Prosím, kdo může, aby k této modlitbě poklekl.
Náš drahý nebeský Otče, chceme ti děkovat za dnešní sobotní den, za to, že se zde můžeme svobodně scházet na tomto místě a naslouchat tvému slovu. Děkujeme ti za to, že tu jsi s námi a prosíme tě o tvoji přítomnost a o moudrost přijmout to, co nám chce náš bratr prostřednictvím svého kázání říci a následně to umět uplatnit ve svých životech. Prosíme tě o tvoji přítomnost, o dar z Ducha Svatého a i o to, aby jsi byl s námi dnes i v příštích dnech. Děkujeme ti za to. Amen.
Svět potřebuje dialog. Slýcháváme z úst politiků i významných světových osobností. Také v médiích často zaznívá, jak je pro společnost potřebný dialog politický, dialog veřejný, mezikulturní, náboženství, dialog ve výchově, v umění a dokonce i sportu. Určitě bychom i my sami teď ještě vymysleli, kolik dalších odvětví společenských potřebuje dialog. Prostřednictvím rozhlasových stanic, televizních obrazovek můžeme den co den pasivně i aktivně sledovat nepřeberné množství diskuzí, pokusů o dialog na různá témata s různými odborníky. Dokonce máme internet, sociální sítě a ty nám umožňují komunikovat a diskutovat v podstatě s kýmkoliv, kdykoliv, o čemkoliv. Možnost vzájemné komunikace je díky moderním technologiím dostupná lépe než kdykoliv dříve. Technické možnosti umožňují vzájemnou komunikaci, umožňující tuto vzájemnou komunikaci jsou někdy až neuvěřitelné. Jako malý kluk, který stál tam u toho výkladu s tím počítačem Didaktik M, jsem si ani nedokázal představit, že něco takového jednou bude skutečně možné. A přesto se nemůžu ubránit pocitu, že i díky těmto možnostem nám občas ta vzájemná komunikace a dialog občas dost drhne. Ten náš svět díky těm komunikačním možnostem stále není lepším. Více než skutečné dialogy slýcháváme čím dál tím více spíše monology opepřené často vlastními egy. I rádoby fundované diskuze se velmi často smrsknou pouze do překřikování jeden druhého a někdy končí i vzájemnými urážkami. Nezapínám televizi příliš často, ale v minulém týdnu se mi to přece jen párkrát podařilo. A hned jsem byl svědky jeden večer v rámci diskuzního pořadu po sobě štěkali dva hlavní představitelé našeho státu a den na to v obdobném pořadu se zase překřikovali běžní občané. A nemusíme chodit ani příliš daleko, kdy v rámci mezikulturního dialogu padla nějaká ta facka, kopanec nebo násada od vlajky skončila na něčí hlavě. Je to skutečně onen dialog, který ten náš svět potřebuje? Dialog plynoucí z pochopení a uznání, že člověk zastávající jednostranné stanovisko, setkávající se s názorem druhých, může toto jednostranné stanovisko měnit, poupravovat nebo rozvíjet. Je tato definice skutečně to, co mají naši politici a světoví vůdci na mysli? Díváme-li se kolem sebe, pak je asi těžké tomu věřit. Přesto patříme, troufám si tvrdit, že patříme mezi optimisty. A v dialog stále věřím. A jsem přesvědčen, že může fungovat i dnes. Dokonce věřím i v to, že jako křesťané bychom jej měli zastávat a bránit jej. Zdůrazňovat jeho potřebu a aplikovat jeho původní význam. Pojďme se společně na chvíli nad pojmem dialogu a komunikace zamyslet, a to z perspektivy nás křesťanů. Z perspektivy mistra dialogu Ježíše Krista. První zmínka, biblická zmínka o tom, jak Ježíš vstupuje do komunikace s vnějším světem, zaznamenal Lukáš ve 2. kapitole. A my jsme ten text tady měli na plátně a četli jsme ho. 12letý Ježíš šel poprvé se svými rodiči na velikonoční svátky do města Jeruzaléma. Musel to být pro něho určitě obrovský zážitek, protože se poprvé vlastně setkal s velkým světem. A zřejmě musel být ohromen, protože na zpáteční cestě se svým rodičům jednoduše ztratil. Někde se nám chlapec zapomněl. Rodiče jej hledali a nalezli jej v chrámu. Nalezli jej v chrámu v jedné z mnoha síní, kde vyučovali zákonu zkušení židovští rabíni, hochy z různých zemí diaspory. Ta výuka, která zde probíhala, zřejmě vypadala tak, že učitelé seděli v kruhu svých žáků a dávali svým žákům otázky. Žáci na ně odpovídali a rabíni je opravou jejich odpovědí učili zákonu. V podstatě zde probíhal takový výukový dialog mezi učiteli a žáky. Mladý Ježíš si zde přisednul a do výuky se zapojil. A natolik jej tato diskuze pohltila, že naprosto zapomněl, kolik je hodin, který je den, zapomněl i na své rodiče. A co je zajímavé, tak v této výuce exceloval. Jeho otázky a odpovědi byly zřejmě natolik dobře sformulovány, že překvapili všechny, kteří jej slyšeli. Divili se jeho rozumnosti, četli jsme. Možná jste si všimli stejně jako já, že autor nepoužil slovíčko znalost, tedy že by se divili jeho znalosti, ale rozumnosti. Mám za to, že toto slovo v sobě ukrývá víc než jen pouhou znalost písma a zákona, ke které byl Ježíš už odmala svými rodiči veden. Důležitý musel být i ten způsob komunikace, se kterým Ježíš s rabíny hovořil. Zřejmě se nesnažil své učitele přetlačit svými skvělými znalostmi, ale ukazoval i to, že dokáže naslouchat duchovním autoritám skrze dialog s nimi své znalosti dále rozvíjet a posouvat. Myslím, že takovýto způsob komunikace by potěšil každého učitele. Ježíšův úspěch tedy zřejmě nepramenil jen z dobrých znalostí, ale také z kultury naslouchání a úcty k duchovním autoritám. Zcela určitě by si nezískal respekt pouze tím, že by rabíny znalostně přetlačoval, že by jim ukazoval, jak je dobrý. Žel, toto je způsob komunikace, se kterým se v rámci pokusu o dialog setkáváme velmi často. A to i někdy v našem křesťanském prostředí. Říkám tomu pro sebe takzvaná přetlačovaná znalostí. Autoritu si snažíme u druhého vybudovat tím, že ztrácíme respekt k jeho znalostem, ale snažíme se ho přetlačit množstvím svých vědomostí zaručeně správných a máme ty nejlepší argumenty. Sledujeme-li Ježíšův příběh i v jeho dospělosti, pak nemůžeme přehlédnout, že úcta a respekt k druhým vede nebo klade v komunikaci a dialogu vždy na první místo. Úcta k druhému propojena s láskou k bližnímu. To je hlavní motiv všech Ježíšových dialogů. Ježíš velmi často vstupoval do dialogu s nuznými, opovrhovanými, lidmi nemocnými, i těmi, kteří byli vyvrženi na okraj společnosti. Je spousta příběhů z Ježíšova života, které nám tento Ježíšův postoj zdůrazňují. Dovolte mi připomenout v krátkosti pouze jeden z nich. Ten příběh je zapsán u Jana ve 4. kapitole a já si dovolím přečíst alespoň pár veršů pro připomenutí. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž ze Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, aby on ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. A tak dále, a tak dále. Všichni určitě příběh samařské ženy u studny známe. Tento příběh v kontextu Ježíšovy komunikace s druhými mě zaujal hned z několika hledisek. Za prvé, Ježíš se nebál v dialogu překračovat konvence. Žid, ještě k tomu muž, se pouští do komunikace se samařskou ženou, prostitutkou, kterou její okolí opovrhovalo natolik, že musela chodit pro vodu v pravé poledne, aby se s nikým nepotkala. Za druhé, Ježíš vždy v rámci komunikace s druhým dokázal zaujmout zájmem, skutečným zájmem o dotyčného. Určitě mohl říci, ženo, vidím, že máš problém, mohl bych ti pomoci, jsem mesiáš, spasitel, mohu změnit tvůj život. Naopak, Ježíš si s ženou povídal jako ze sobě rovnou a ze všeho nejdříve jí vrátil její důstojnost. Dal jí najevo, že její hodnota pro něj má přesto všechno obrovskou cenu. Za třetí, Ježíš v rozhovoru ženu ani nemoralizoval, ani nenabízel snadná řešení. Skrze dialog dokázal vstoupit do jejího vlastního příběhu a nabídnout jí pomoc. Ta žena pochopila skrze Ježíšův zájem, že ve svém životě hledala a toužila po něčem vzácném. Pochopila, že toužila po lásce, které se jí nedostávalo a díky tomu její život směřoval špatným směrem. Položme si otázku, my křesťané. Jak často a rádi vstupujeme do dialogu s druhými, případně i s těmi, kteří jsou na okraji společnosti, těmi, kteří nějakým způsobem vybočují z řady. A je případně takový dialog důvodem, stává se v tomto dialogu důvodem pro nás ten člověk samotný, stejně jako pro Ježíše? Jak často nás skutečně zajímá příběh toho druhého i jeho pochopení? Nebývá někdy spíše naším prvotním zájmem vstupovat do rozhovoru s druhým, chuť moralizovat, poučovat, usměrňovat? Myslím, že toto všechno jsou otázky, na které nám Ježíš svým přístupem nabídl odpověď. Dovolím si připojit jeden citát, který mě v této souvislosti zaujal. Pro život v dialogu je rozhodující umění stišit se, naslouchat druhým, snažit se jim rozumět a také odpovídat. Žít v monologu znamená poslouchat především sám sebe, snažit se prosadit jen sám sebe a znamená také neochotu či neschopnost vnímat druhé a vžívat se do nich. Asi nejzásadnější dialogy ale se odehrávaly mezi Ježíšem a farizeji. I přesto, že ze strany farizeů nebyl cílem dialog, Ježíš velmi často mistrně tyto kompromitující rozhovory v dialog obrátil. Používal k tomu docela zajímavý fígl, takzvanou protiotázku. Na otázku, která jej měla převážně usvědčit z překračování zákona, Ježíš velmi často odpovídal otázkou a situaci tak obracel proti tazatelům samotným. Nutil je tím vstupovat do onoho dialogu. Vzpomeňme alespoň na jeden takový příklad, který se nám asi hned všem vybaví. Spor o daň císaři. Matouš, 22. kapitola. Farizeové poslali za Ježíšem učedníky a Herodiány, aby jej nachytali, tak říkajíc, na hruškách. A měli to kluci velmi dobře vymyšleno. Zatímco farizeové byli proti římské nadvládě, a tedy proti spolupráci s Římany, tak Herodiáni zase naopak prosazovali onu spolupráci. A tak se nám tyto původně rozdílné nepřátelské skupiny najednou nějak záhadně spojily a přišli se Ježíše ptát, zda je dovoleno dávat daň císaři nebo ne. Jenomže Ježíš to byl i výborný pozorovatel a z předchozích zkušeností, které měl, jejich léčku velmi snadno prokouknul. Pochopil, že smyslem otázky nebylo nechat si poradit a zjistit, jak by to mělo ve skutečnosti být, ale že šlo pouze o léčku, kde by jakákoliv odpověď znamenala jeho prohru. Pokud by řekl ano, byl by z něj hned modlář a zrádce, kolaborant, ten, kdo poklonkuje císaři, a tedy žádný mesiáš. No a pokud by řekl ne, no, tak by jej Herodiáni okamžitě vydali Římanům a Ježíš by měl na krku oplétačky z úřady a minimálně obvinění ze vzpoury. A tak Ježíš, jak je jeho zvykem, situaci mistrně obrací a ptá se: máte u sebe peníze daně? Ukažte mi tento peníz. A ejhle, ono se ukáže, že ti naši farizeové, kteří daně odmítají, u sebe denárky mají, dokonce je i používají a platí daně. A dokonce se ukazuje, že farizeové, kteří placení daně císaře odmítají, že je to modlářství a kdo ví co, tak ty daně sami platí, protože to vlastně ani jinak nejde. Líbí se mi, jak Ježíš dokáže mistrně pracovat se slovem. Přitom není útočný, nezvedá hlas, nepře se, nedohaduje, ale naopak s láskou a mírností se snaží vstupovat do dialogu s každým člověkem. A to i s takovým člověkem, který má za cíl jej spíše odsoudit a odehnat ze svého života. A Bůh s námi vstupuje do dialogu od počátku světa. Od počátku světa Hospodin rozmlouval s člověkem. Dával člověku možnost nesouhlasit, bouřit se, polemizovat, hádat se. To všechno mu dovolil i přes svou božskou svrchovanost. I přesto, že to s tím naším lidským polemizováním mohl už dávno vzdát, znovu a znovu je ochoten nám naslouchat a dávat nám prostor vyjádřit se. Nediktuje nám, co máme dělat, ale naopak nám dává plnou svobodu rozhodovat se vlastním rozumem. Je připraven s naším rozumem vést laskavý dialog. A právě skrze Ježíše Krista nám ukázal, že se nejedná o žádný laciný a vyprázdněný dialog, jehož smyslem je nás ukřičet a přetlačit do své pravdy. Jde mu totiž o nás samotné. Je připraven nám naslouchat a na cestě vzájemného dialogu nás povzbuzovat a provázet. Mám velikou radost, že i náš sbor se může pokoušet jít v Ježíšových stopách. Posledních 7 týdnů jsme mohli takový kristovský dialog si vyzkoušet v rámci 7 večerů otevřených dialogů na základní křesťanská témata. A jsem rád, že jsme dokázali tuto výzvu přijmout a vzájemně si naslouchat, obohacovat se, vést laskavou polemiku s druhými a především vstupovat do společného prostoru hledání pravdy skrze dialog. Na začátku své úvahy jsem zmínil, že i přes větší a větší vyprazňování a povrchnost současných společenských dialogů v dialog stále věřím. Věřím v něj i díky tomu našemu společenství tady na Vinohradech. A věřím v něj i díky příkladu samotného Ježíše Krista. Nebojme se vstupovat do dialogu s druhými lidmi, ani se samotným Ježíšem. Protože on je skutečným mistrem dialogu a vždy se nás bude snažit přijmout, vyslechnout, pochopit, a to i navzdory našim specifikům a odlišnostem. Amen.
Děkujeme za biblické poselství a nyní chválme našeho Pána zpěvem společné písně číslo 34. Poté zůstaneme stát na společné modlitbě, nás povede Marek Jonči.
Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za to, že od počátku světa s námi chceš vstupovat do dialogu. Děkujeme ti za to, že nám tím vyjadřuješ, jakou máme svobodu. Děkujeme ti za to, že máš s námi trpělivost, i přesto, že velmi často a rádi polemizujeme a někdy máme chuť se i přít. Děkujeme ti za příklad Ježíše Krista, prostřednictvím kterého se nám ukázal, jak moc ti jde o to, abychom s tebou do dialogu vstupovali. Děkujeme ti za to, že si nám skrze Ježíše Krista ukázal, co i po nás v dialogu chceš s druhými lidmi. Není to vždy snadné a proto víme a věříme, že ty nám v tom chceš pomáhat, navádět nás a umožňovat, abychom byli opravdovými Kristovci, tak jak si přeješ. Prosíme tě o to, abychom o tom dokázali přemýšlet, abychom to dokázali aplikovat, protože to není vždy snadné, ale my víme i sami na sobě, že to může fungovat a víme, že nás to může vzájemně i druhé posouvat blíže k tobě. Děkujeme ti za to. Amen.
Prosím, aby byla nyní provedena sbírka, která poslouží k pokrytí provozu tohoto sboru. Náš drahý Pane, děkujeme ti za společenství víry. Tak, jak jsme zpívali, všechno, co máme, je z milosti tvoji. A jsme ti vděční za to, že můžeme žít, že můžeme pracovat, že můžeme i přinášet dary. Všechno, co máme, je z ruky tvoji. A tak ti za to z hlouby srdce děkujeme. A prosíme o požehnání pro všechny dárce, pro všechny přítomné, pro všechny potřebné. Amen. Nyní bych se s vámi chtěla rozloučit. Chtěla bych vám popřát krásné odpoledne tohoto nádherného sobotního dne. A do příštího týdne dovolte mi, abych vám přečetla, jakési poslání. Poslání, které je zaznamenáno v 1. Korinským 15. kapitole, verš 57. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Nyní zaspíváme v sedě společně píseň číslo 280 na rozloučenou.